В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Дату 17 квітня пропонують як День державного прапора України. Цього дня 3 роки тому депутат Горлівської міської ради Володимир Рибак поплатився своїм життям за намагання відстояти український прапор.
Депутат городського совету.
Власне, через мою трубку його знімеш плати, поняв?
Якою є перемога і ціна внутрішнього розколу в Туреччині для Ердогана?
Конституційні зміни – це не звичайні зміни. Це щось інше і щось дуже значиме.
Про це й багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжує я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. З новинами у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Українська сторона повідомляє про одного травмованого свого військового упродовж сьогоднішньої доби на Донбасі під час обстрілів з боку підтриманих Росією сепаратистів. За інформацією штабу української воєнної операції, з початку доби бойовики 15 разів обстрілювали позиції Збройних сил України.
Найбільшу кількість обстрілів було зафіксовано на Приморському напрямку. Тут вогнем мінометів 120-го калібру та озброєння бойової машини піхоти. Противник накривав захисників Новогригорівки. З гранатометів різних систем обстрілював оборонців Широкиного, Водяного, Талаківки та Павлополя. На Донецькому напрямку по позиціях в районі населеного пункту Авдіївка противник застосував міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. На Луганському напрямку російсько-окупаційні підрозділи з мінометів калібру 120 та 82 мм гатили по захисниках Катеринівки.
Повідомив речник штабу АТО Ярослав Чепурний. Бойовики угруповання ДНР, які контролюють частину Донеччини, звинувачують українських військових в обстрілах околиць Донецька і Ясинуватої. Луганські сепаратисти повідомляють, що упродовж 2 останніх діб обстрілів не фіксували. Речник російського президента Дмитро Песков заявляє, що Росія не готує жодних нових ініціатив для обговорення у нормандському форматі. Наразі про якісь нові ініціативи нам невідомо. Принаймні, вони не готуються, сказав Песков, відповідаючи на питання журналістів. На початку квітня керівники Німеччини, Франції і Росії у телефонній розмові обговорили ситуацію на Донбасі і продовження Мінського процесу. Перед цим відбулася телефонна розмова канцлера Німеччини і президента Франції з президентом України Петром Порошенком. Сторони також обговорювали ситуацію на Донбасі. Німеччина і Франція відіграють важливу роль у так званому нормандському форматі переговорів про врегулювання на частині Сходу України разом з Україною і Росією. Віце-президент США Майк Пенс сьогодні відвідав демілітаризовану зону, яка відділяє Північну і Південну Корею. Він заявив, що епоха стратегічного терпіння щодо КНДР закінчилася.
Упродовж останніх 18 місяців Північна Корея провела 2 незаконних ядерних випробування та безпрецедентну кількість випробувань балістичних ракет. Ера стратегічного терпіння завершена.
Візит Майка Пенса на кордон між Північною та Південною Кореями відбувається у час зростання напруженості на півострові через здійснення Пхеньяном забороненої рішеннями ООН ракетної програми. Ну і наразі на цьому, Людмила, у мене все.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Цього дня 3 роки тому депутат Горлівської міськради Володимир Рибак поплатився своїм життям за намагання відстояти український прапор. Державні будівлі в Горлівці захоплювали бойовики за підтримки сепаратистів. Володимир Рибак прийшов один, аби зняти прапор незаконної ДНР. За цей відчайдушний вчинок його викрали, катували і безжально вбили. Як згодом повідомили в Службі безпеки України, нейтралізувати депутата Рибака наказав представник ГРУ Збройних сил Росії. Родина Володимира Рибака вшановує його пам'ять на Майдані Незалежності в Києві, бо не може потрапити до могили на окупованій території. Серед громадськості лунають заклики зробити саме 17 квітня днем Державного прапора України, який коштував донецькому патріотові життя. Далі Ольга Комарова.
Депутат городського совету.
Через мою трубку його знімеш плати, понял?
17 квітня, 3 роки тому, в Горлівці зник депутат міської ради від партії «Батьківщина» Володимир Рибак. Напередодні Рибак намагався повернути український прапор на будівлю міськради. Його тіло знайшли з ознаками катувань лише 19 квітня у річці неподалік від Слов'янська. Разом із ним виявили також тіло зниклого студента КПІ Юрія Поправка. СБУ тоді оприлюднила аудіозапис, де представник ГРУ Збройних сил Росії наказує нейтралізувати депутата Рибака. В минулому 42-річний Володимир Рибак був оперуповноваженим карного розшуку міста і навіть мав наміри повернутись на службу, враховуючи події в країні та рідному місті. Він усвідомлював ризики, коли наодинці відправлявся на мітинг знімати прапор угруповання ДНР, наголошує його дружина Олена.
Ні, за два я сказала, що ти робиш, бо це вже і я усвідомлювала, бо тебе вб'ють, я не зможу сама. А він сказав, зможеш, ти сильна. Мабуть, йому здавалося, що його мене ця доля і це буде гаразд. Ну, він іначе б не міг. Він така людина був, що він жив у згоді зі своїми принципами. Так, як він вважав за потрібне, так він і говорив, так він і діяв. Якщо б такі люди були, хоча б 3%, у нас би взагалі були демократії. І народ би жив як у найкращих западних странах.
Вшановувати пам'ять чоловіка та батька родина прийшла сьогодні на Майдан Незалежності. До його фотографій. Потрапити на могилку в Горлівці за 3 роки родині так і не вдалося, бо територія окупована.
Дуже важко, що я не можу йти на могилу до нього. Я ні разу не була. Тільки на перший день і на другий день потім ми їхали.
Олена Рибак зізнається, що досі не вірить, що її чоловік більше не повернеться. Він не зрадив своїм переконанням, боровся відкрито, чесно, як завжди. У 2015 році Володимиру Рибаку президент присвоїв звання Героя України посмертно. Родина Рибаків живе в Києві громадською діяльністю. Наразі не займаються, хоча і підтримують ідеали, яким був вірний Володимир.
В комусь стані шоку досі я перебуваю, бо це те, що трапиться, не на такі наслідки. Я очікувалася, інші, я думаю, українці, мабуть, думали, що за 3 роки щось може змінитися в найкращому. Але все таке, що робиться, це не дуже так.
Показати, що на окупованій зараз території були і є люди, які ціною власного життя готові захищати українську державність, взявся Мар'ян Присяжнюк. В його мистецькому проєкті через фото відображується глибина тієї болі, яку відчувають рідні загиблих героїв. Родина Рибака вразила автора проєкту своєю волею та вірою в справу Володимира.
Ми їх просимо обрати якийсь предмет, який їм найбільше нагадує про людину, якої вже з нами зараз немає. Вона, власне, обрала куртку Володі. Це зимова куртка. Це одна з тих речей, чи не єдиних речей, які вона встигла забрати з собою, коли вони поспіхом звідти тікали. Також там був православний хрестик, срібний, який знайшли в кімнаті, де Володя катували.
Журналіст із Донецька Денис Казанський в цей день розповідає, що вкотре наголошує на доречності зробити саме 17 квітня Днем прапора України в пам'ять про життя, яке після страшних катувань забрали у Володимира Рибака саме через державний символ.
Володимир Рибак – це український герой, справжній такий, тобто не вигаданий, не полуміфічний персонаж, який там у середньовіччі мешкав і невідомо, що робив. Це людина, яка вчинила подвиг у прямому ефірі. 25 років в Україні стояли пам'ятники більшовикам у всій країні, і зараз ще багато де залишилися. Але чомусь бракує пам'ятників саме українським героям, які за цю країну віддали життя.
Денис Казанський та Мар'ян Присяжнюк одностайно заявляють, що в Україні недостатньо уваги приділяють наразі подвигу чоловіка, який є кричущим свідченням того, що жителі Донбасу чинили опір, як могли, навіть ціною свого життя. В Інституті національної пам'яті кажуть, що громадські ініціативи наразі можуть бути адресовані президентові України, аби їх розглядали офіційно. В установі ж розробили законопроект, за яким пропонують відзначати День прапора 4 вересня. Адже у 1991 році в цей день синьо-жовтий прапор вперше підняли над будівлею Верховної Ради, розповідає Сергій Рябенко, співробітник Інституту національної пам'яті.
Питання Дня державного прапора регулюється відповідним указом президента. Днем державного прапора було визначено 23 серпня. Дата є достатньо випадковою. Неодноразово вже ставилося питання про те, що Днем прапору мала би бути інша дата, яка має під собою якийсь історичний груп.
Володимиру Рибаку присвячено меморіальну дошку у Слов'янську. В одному з маленьких міст його ім'ям названо вулицю, розповідає дружина Володимира. А коли звільнять Горлівку, то центральна вулиця міста буде носити ім'я Володимира Рибака, висловив сподівання Петро Порошенко рік тому. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні гостем Радіо Свобода був Вадим Черниш, міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. За даними порталу «Слово і діло», який відстежує, як виконують українські політики свої обіцянки, Вадим Черниш на першому місці, 67% обіцянок виконано. Мій колега Олександр Лащенко згадав про три основні обіцянки, зокрема, у судових міжнародних органах оскаржити видобуток Росією українського газу в Чорному морі. І запитав міністра, як йому вдається виконувати обіцяне. Далі Вадим Черниш – уривок з цієї розмови.
Насправді ми не працюємо, я не працюю як міністр один. Працює в цілому уряд, так. І левова частка роботи розподілена між головними міністерствами відповідальними. Дуже велика роль в цьому міністерства закордонних справ і так далі. І мені здається, що це елементи командної роботи насамперед. Тому я думаю, що це головне, коли ти знаєш, переконаний, пропрацював з колегами, що так буде зроблено, то тоді ти про це можеш говорити. А можеш відділяти наміри від того, що має бути зроблено, і говорити відразу, що ми можемо це, і ні. Тобто нереальних обіцянок, насправді, ми намагаємось не давати. Але інколи бувають причини, які заважають виконувати, об'єктивні.
Ну, пане Вадим, оця обіцянка щодо видобутку українського газу. Дійсно, судова перспектива в міжнародних інстанціях є?
Так, звичайно, є. І там працює і НАК «Нафтогаз України» окремо.
Це які саме судові органи міжнародні?
Це міжнародні суди. Тобто їх вони ж різні, ви знаєте.
Звичайно.
Да? Тобто є три судових інстанції, головні, по яких Україна рухається. Це так званий, його називають міжнародний трибунал, насправді міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Це є міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй, де конвенція по морському праву якраз і розглядається. І це якраз є відповідні арбітражі, тобто комерційні, в яких насамперед працюють компанії. Тому Україна рухається по всіх трьох напрямах.
Саме в цих арбітражах почалися судові розгляди?
Так. НАК «Нафтогаз» працює в цьому напрямку на користь «Чорноморнафтогазу».
Угу. І коли можна очікувати вироку, чи важко дати прогнози?
Це важко дати прогнози.
Ну, це не роки, так, можна сподіватися, принаймні?
Ну, я сподіваюся, що набагато швидше. Але, ну, знаєте, це ж... Зараз тоді мінуса мені зарахують в процент.
Ну, що ж, от основні такі ваші два плани про реінтеграцію. От... Не плани взагалі сама завдання України як держави. І Крим, і Донбас. Давайте почнемо з Донбасу, так?
Давайте.
От яка ситуація, як ви вважаєте? Чимало українських політиків, не будемо зайвий раз їхні прізвища зараз називати, вважають, що цілком можливо Україні, навіть без воєнних дій масштабних, повернути в найближчій перспективі Донбас. Це справді реально?
Да, без воєнних дій однозначно реально. Однозначно. Але для цього потрібно роботи дуже багато робити. На міжнародних, так би мовити, рівнях, на міжнародному рівні, всередині країни треба дуже багато зробити. Якщо, знову підкреслюю, те, що я говорив на початку, одного міністерства виконати ці цілі недостатньо. Треба узгоджена і злагоджена робота всіх.
Так вважає Вадим Черниш, міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. Повністю цю розмову у відеозаписі на сайті radiosvoboda.org. До міжнародних подій президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив під час виступу перед своїми прихильниками про можливість проведення нового референдуму щодо повернення смертної кари. В неділю більшість виборців у Туреччині на референдумі підтримала зміни до Конституції про розширення повноважень президента і зміни форми правління з нинішньої парламентської на президентську. Виступаючи після референдуму, Ердоган заявив:
Bu anayasa değişikliği herhangi bir değişiklik değildir.
Конституційні зміни – це не звичайні зміни. Це щось інше і щось дуже значиме. Вперше в історії Туреччини, коли парламент і громадяни висловили свої бажання і задекларували такі важливі зміни.
Böylesine önemli bir değişime milletimiz karar vermiştir.
Заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган. Опозиція вимагає перерахувати до 60% бюлетенів і заявляє, що буде оскаржувати 37% бюлетенів. Богдан Яременко, український дипломат, колишній генеральний консул України в Стамбулі, а нині голова правління, заснованого українськими дипломатами благодійного фонду «Майдан закордонних справ», прокоментував для Радіо Свобода результати цього референдуму. За офіційними даними ЦВК Туреччини, 51,3% учасників підтримали 18 конституційних поправок, запропонованих Ердоганом, які дозволяють йому залишатися при владі до 2029 року. Чи можна цифру, яка тільки на трохи більше 1% перевищує половину, назвати високою? Почуємо відповідь Богдана Яременка.
Так, і напередодні референдуму, скажімо так, розпочинаючи агітаційну кампанію, президент Ердоган ставив для себе, для своєї політичної сили завдання досягти результату підтримки запропонованих ним змін до Конституції на рівні 60%. Тому ця перемога є абсолютно некомфортною з усіх точок зору для Ердогана. І з огляду на те, що, скажімо, перевага в 1,3 мільйони голосів, уже оскаржується опозицію, яка заявляє про бажання у судовому порядку переглянути результати референдуму, голосування на дільницях, які охоплюють загалом від 1,5 до 2,5 мільйонів голосів виборців. Звичайно, дуже некомфортним для президента Ердогана буде і ціна, скажімо, внутрішнього розколу в Туреччині. Ми бачимо, що країна майже порівну напівподілена, і це та перемога, яка дає відчуття стороні, що програла, повної поразки. Звичайно, це радикалізуватиме або робитиме більш поширеними протестні настрої в країні, яка і так відома своєю емоційною політикою, схильністю до таких крайніх висловів своєї незгоди. Так само ми бачимо, що президент Ердоган має намір скористатися своєю перемогою, як фактично військовим трофеєм. Він вже заявляє про те, що має намір повернути смертну кару, що теж, звичайно, дуже багато кого настроюватиме негативно. Звичайно, зовнішньополітичні наслідки, якщо Туреччина поступово скочуватиметься до авторитаризму, якщо відновлюватиметься смертна кара і так далі, все це значно ускладнюватиме відносини з Європейським Союзом і фактично поставить крапку на будь-яких перспективах та навіть розмовах про членство Туреччини в ЄС. Звичайно, це ускладнюватиме і відносини з країнами НАТО.
Пане Яременко, а як, на вашу думку, це вплине на відносини з Україною?
Я не бачу негайних якихось негативних наслідків, тим більше, що українська зовнішня політика ніколи не страждала, тут я в лапках вживаю це слово, на ціннісний компонент. І, звичайно, важко очікувати, що українська дипломатія помітить якісь там порушення в ході виборчого процесу або зробить якісь заяви, які розглядалися Ердоганом. Навіть у контексті тих же заяв, які ми, я сподіваюся, почуємо від європейців. Тобто все, що зробить Україна, швидше за все дочекається висновків тих же спостерігачів ОБСЄ на референдумі і привітає Ердогана з перемогою. Тому негайних негативних наслідків або взагалі наслідків для українсько-турецьких відносин я не бачу. Але в той же час у перспективі, якщо мій прогноз щодо подальшого погіршення відносин Туреччини з країнами Європи, з країнами НАТО справдиться, то, звичайно, Україна буде поставлена перед вибором, з огляду на те, що ми залежимо від країн Заходу, від країн Європи, за те, що ми маємо фактично зобов'язання договірні в рамках угоди про асоціацію, про проведення когерентної зовнішньої політики, цілком може бути, що ми будемо поставлені перед вибором, хто наші друзі, Туреччина чи Європейський Союз. І це буде дуже неприємний вибір для нас, оскільки Туреччина для нас так само дуже важлива держава з точки зору торгівлі, співробітництва в різних сферах.
Однією з таких сфер є туризм. Як це може, на вашу думку, вплинути на цю галузь, на подорожі, скажімо, українців до Туреччини?
Я думаю, що найближчим часом нам не варто очікувати ніяких змін, тим більше, що ми побачили, що традиційні туристичні такі маршрути або території відомі саме от через туризм, зокрема узбережжя, переважно, як ми побачили, заселені виборцями, громадянами, які ну, сповідують ті самі цінності, що й українці. Тобто вони не хочуть посилення влади, вони би хотіли жити в умовах парламентської демократії, демократії загалом. І допоки ці всі зміни до Конституції не набудуть чинності і не сформують якісь нові відносини в країні, а це, нагадаю, це буде лише в листопаді 2019 року, я думаю, що ніяких серйозних змін не відбуватиметься. А далі, звичайно, якщо Туреччина радикалізуватиметься, якщо в ній зростатимуть протести, якщо вона ставатиме все більш авторитарною державою з поліцейським режимом, якщо вона все більше рухатиметься і далі шляхом ісламізації, ну, звичайно, її привабливість не тільки для українського, а й для туризму європейських країн та навіть з тієї ж Росії, з якими Туреччина намагається балансувати, знаходити нормальні відносини, все це, звичайно, буде виглядати дуже непевно.
Так вважає Богдан Яременко, український дипломат, колишній генеральний консул України в Стамбулі. Розмову з ним я записала трошки раніше, перед початком передачі сьогодні, а згодом у спільній заяві спостерігачів ОБСЄ і ПАРЄ, опублікованій також цього дня, заявлено, що правове поле референдуму у Туреччині не відповідало демократичним стандартам. Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org і у наступній передачі у «Європі на зв'язку».
Туреччина після референдуму – ближче чи далі від Європи?
А з вами «Свобода сьогодні» і далі в нашій передачі про те, як святкують Великдень в Україні і українці за кордоном. Для багатьох українців Італії святкування рідного Великодня на чужині стало звичною подією, коли радість світлого праздника перевершує смуток і тугу за батьківщиною. А ще років 15 тому настрої осілих на Апенінах українців були трохи іншими, якими саме були і стали, розповість Наталка Кудрик із Рима.
Лунають великодні дзвони у храмах вічного міста. Невеличка площа перед греко-католицькою церквою святих Сергія і Вакха у Римі вщент заповнена українцями. Споглядаючи їхні вишиванки та рушники на кошиках, видно, представники яких регіонів України, переважно західних, присутні на святковій службі. Гарно вбрана літня жінка з планшетом у руках розглядає щойно зроблені світлини і відправляє їх рідним. З появою соціальних мереж та інших способів швидкого зв'язку відстань з родиною здається коротшою. Запитую, вкотре вона відзначає Святу Пасху в Римі.
Це у мене 20-й Великдень в Італії. Перший Великдень в мене був, і нас було четверо-п'ятеро людей. Коли заспівали «Христос воскрес», я плакала. Сьогодні, дивіться, скільки тут народу є, скільки нас багато. Мене є вдома, мами, сестри, бабусі, далеко від хати, але разом з тим ми відчуваємо це піднесення великодні.
Ділиться враженнями з Радіо Свобода Марія із Чернівців. Років 10 тому на святкових службах переважали жіночі постаті із сумними очима. Нинішньої великодньої неділі з-поміж галасливої юрби виділялися гурти молодих українців, багато з малолітніми дітьми, які народилися вже в Італії. 29-річна Уляна розповідає Радіо Свобода про свій Великдень у Римі.
Це вже в мене п'ятий раз в Італії. Немає великої ностальгії, тому що в мене на Україні є батько, тітка, але от я себе почуваю комфортніше в Італії. У мене тут мама, брат, чоловік, і тепер тут моя сім'я. Святимо Пасхи, потім ми будемо виїжджати за Рим і будемо робити шашлик.
Надійним притулком і джерелом громадського життя українців в Італії стала греко-католицька церква. На Апенінах тепер існують 140 осередків УГКЦ, які обслуговують 60 священників, повідомив Радіо Свобода душпастирський координатор українців Італії отець Володимир Волошин. Саме цього року багато громад разом з Великоднем відзначають 15 років свого заснування.
Можливо, в перших таких роках початку, я сам це зауважував, була якась така дуже велика біль, що немає поряд, немає своїх рідних. Але тепер є ця спільнота і є особливо по великих наших громадах є сім'ї з дітьми, які разом долучаються до всієї громади на ту пасхальну трапезу, на службі Божій. І тому один другого підтримують.
Розмірковий отець Володимир Волошин. Довкола у ГКЦ гуртуються і українці інших конфесій, переважно православні, адже осередки Української православної церкви, на відміну від російської, на території Італії не поширені. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
І знову до України. Майже 30 років тому, на Великдень 1988-го, молодіжне товариство «Лева» вперше після радянської заборони організувало гаївки у Музеї народної архітектури і побуту у Львові, який львів'яни називають «Шевченківським гаєм». Тоді зібралися учасники товариства, їхні рідні та друзі. Відтоді почалося відродження у Львові українських традицій. Про це нам розповість Галина Терещук.
Весняні забави на Великдень у радянський час були заборонені. Церковні дзвони мовчали, а священники швидко замикали брами церковного подвір'я, щоб бува хто не почав гаївку. У Львові у довоєнний час весняні забави проводили біля всіх храмів міста. Особливо багатолюдно було біля Святоюрського собору. Однак галичани зберегли таки традицію великодніх обрядів, незважаючи на заборону. У 1987-му товариство «Лево» у Львові спершу відновлювали могили на Личаківському цвинтарі, провели масову коляду і вертепи у місті. А вже на Великдень 88-го з гаївками прийшли у Музей народної архітектури і побуту, пригадує учасниця товариства «Лева», один з ініціаторів їхнього відродження Звенислава Калинець-Мамчур.
Була ідея мого тата Ігоря Калинця. Він страшенно марив тими гаївками і мені розповідав, як це було в його дитинстві. І ми дуже радо за то взялися і вхопилися. Пам'ятаю, то ми кривого танцю йдемо. Найчастіше ми співали, чомусь нам завжди було дуже весело, і ми тішилися, що була можливість, власне, відновити.
На перших гаївках у Львові людей було обмаль. Товариство «Лева» розвішувало оголошення біля церков, але ще у 1988-му серед львів'ян панував страх. Молодь одягала давні автентичні бойківські, гуцульські, лемківські, подільські строї.
Традиції, вони не дарма ж сформувались, в них закладені якісь такі, дійсно, генетичний код, якийсь менталітет. Це нашарування такі, які віками формувалися, передається від матері до дочки, до сина.
Зазначила етнограф Людмила Зборовська. Гаївки, маївки, галанівки, могілки, рензівки, різновидів пісень, що співалися на Великдень, дуже багато в традиції українського народу.
Це веснянки, гаївки, це радість від того, що земля зеленіє, що сонечко, ще з давніх дохристиянських часів закликання хорошого врожаю. А гаївки, окрім того, це ще й прославляння воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. І тому, власне, гаївки завжди колись робилися навколо церкви і мали таку дуже велику радість. Це був час знайомства молоді,
зауважує етнограф Галина Похилевич. Майже 30 років тому товариство «Лева» старалося охопити великодніми забавами весь Львів, але найкращі гаївки прижилися у Музеї архітектури і побуту. Для товариства «Лева» важливо було не просто відродити гаївки, але й створити особливу атмосферу і неповторний колорит великодніх свят у місті.
А тепер ти вже не куєш, бо панщини вже не чуєш.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Відеорепортаж про гаївки у Львові ви можете також дивитися на сайті radiosvoboda.org, а також про поливаний понеділок, як поливають перед ратушею один одного діти у Львові. А також про традиції Великодня ви можете пройти тест на сайті Радіо Свобода. Між іншим, він непростий, я особисто його пройшла, і в мене вийшло лише 5 із 10. А чи змінилося святкування Великодня в Україні в порівнянні з тим, як святкували ваші батьки, бабусі і дідусі? Ось про це в Києві кореспондент Радіо Свобода запитав молодих українців. І ось що почув у відповідь.
Ну, я считаю так, что все-таки ценности чуть-чуть теряются, потому что это забывается.
У моей семьи також зберігаються традиції, які були і в минулих століттях.
Зараз є така тенденція до того, що релігіозність впала, і відсоток релігійної молоді також зменшився. Відповідно, і святкування, воно набуло такого більш формального характеру.
Молодіж як-то немного потерялась, тому що багато релігій поділились, грубо говоря, хто як відмічає.
В цих умовах релігійність дійсно падає серед молоді. Ну...
Люди вже не украшають маски просто присипкою, вони почали робити це красиві і не так традиційно і офіційно, як раніше. Пост теж придержується багато менше людей. Такий варіант, він привлек набагато більше молодіж. К празднуванню Пасхи.
Зараз більшість святкує на різних майданах, на різних Софійська площа. А як раніше було, то ти святкували більше вдома.
Я вважаю, що не дуже змінилося, тому що ну, ми притримуємося тих традицій, які були раніше.
Ось так відповіли молоді люди кореспонденції Радіо Свобода, яка їх розпитувала у Києві, чи змінилося святкування Великодня в Україні в порівнянні з тим, як святкували їхні батьки, бабусі і дідусі. Ви також можете висловити свою думку на сайті radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Гарного її вам решти свят. Залишайтеся з Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.